tamén se tratou do nomeamento da figura que vai ser homenaxeada, entre outras moitas cousas, o Día das Letras Galegas. Esta foi Roberto Vidal Bolaño. Roberto Vidal Bolaño, que considerou o plenario da Academia que era unha figura hincha de potencia, de forza creativa no campo do teatro, en todas as súas especialidades, porque ele era autor teatral, autor de textos teatrais, ele era meteo en scène, ele puña en escena, ele diseñaba espacios, até mesmo chegou a diseñar figuras de cabezudos, de figuras de guiñol, e tamén era un home da comunicación, un home do audiovisual, de maneira que é unha figura moi importante. Entón, sei elexido. Entre os que propuxeron a Roberto Vidal Bolaño están Eulosio Ruibal e Margarita Ledo, o Andeón, que me acompañan nestes momentos, entre outros que o propuxeron e outros que o votaron.
Paco Rey.
Paco Fernández Rey.
Sí. Podes dicir algo, se si queredes.
Bueno, realmente para min é un momento moi emocionante porque Roberto Vidal Bolaño foi amigo meu, traballamos xuntos xa desde moi noviño, fixemos algunhas obras, tanto no eido audiovisual como no teatro, e bueno, tivemos unhas trayectorias en paralelo. Ele despois profesionalizouse, dedicouse totalmente ao teatro, eu seguín por outros derroteiros, e coñezo prácticamente a súa obra completa, penso. Hai algunhas por aí perdidas, según din, pero conozco. E ten un grande interés, un autor imprescindible do século XX, sobre todo da segunda parte do século XX, na que tratou uns temas dunha grande actualidade, cunha fouteza e con unha sensibilidade, unha forma de loitar non só pola creación artística, senón tamén pola melloras nas condicións sociais e políticas. Foi un home que dende a esquerda defendeu uns valores que temos que ter moi presente sempre, que falemos da dignidade, xa que as obras de todo tipo deben de servir para dignificar a condición humana.
Eu quería simplemente puntualizar que é un autor de registros múltiples, dunha obra moi extensa, dunha obra moi representada, non só editada, premiado e recoñecido dentro e fora. Foi un gran organizador de grupos teatrais diversos, foi unha persona que efectivamente, como dixo o noso presidente, escribía, era actor, foi director e foi un gran axitador do mundo do teatro e do pensamento, do modo de pensar o teatro e da función do teatro. A gran preocupación de Roberto era, sobre todo, crear un público para o teatro galego, que é unha das cousas que coido que está neste momento opacado. E tamén hai unha posición a prol do teatro como unha das formas culturais que non se poden perder e que está pasando nos momentos delicados. Foi un autor que, como calquer bon bufón e home de escena, se enfrentou cos conflitos da sociedade e co que o poder representa. Por lo tanto, é unha línea moi representativa da contemporaneidade e do que é a tradición do teatro galego, non?
Houve moitas propostas
e moita discusión. Esta é unha academia moi discutidora, pero finalmente o que sae elixido